je Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, u kojem između ostalog govorimo sa profesorom međunarodnog prava Hasanom Balićem o pritiscima na Haški tribunal. Bavit ćemo se i protokolom o saradnji Bosne i Hercegovine i Hrvatske u predmetima ratnih zločina, te osvrnuti se na prošlosedmično suđenje haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Posljedice rata utiču na djecu rođenu u miru.
Otac koji je bio direktno uključen u ratne aktivnosti, u vojsci, poslije toga posljedice imao, dakle, ratni vojni invalid, dakle, prenio tu svoju traumu na dječak.
Momir Pelemiš optužen za pomaganje u genocidu, oslobođen. Žrtve nezadovoljne.
Da mi je da im dam ovu kovertu koju sam ja danas dobila za mog sina najmlađeg, gdje su pronađene dvije kosti.
Spomenik dezerteru. Je li vrijeme za prepoznavanje antiratnih heroja?
6 žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Posttraumatski stresni poremećaj ostavio je duboke ožiljke na velikom broju građana Bosne i Hercegovine koji su preživjeli rat. No nisu samo ratne generacije pogođene njime. Istraživanja su pokazala da su i djeca rođena nakon rata naslijedila PTSP od svojih roditelja. Posljedice su već sada vidljive, a kako ne bi bile dublje, potrebna je uključenost svih segmenata društva. Ovim problemom pozabavio se Ivan Katavić.
Agresivno ponašanje, manjak koncentracije u praćenju nastave, napadi na vršnjake najčešći su simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja kod mladih. Prije nekoliko godina ovakvo ponašanje zabilježeno je kod jednog dječaka u sarajevskoj općini Stari Grad. Promjene u njegovom ponašanju primijetili su nastavnici, nakon čega mu je ustanovljen transgeneracijski prijenos PTSP-a sa oca na dijete. Elma Omersoftić, psihologinja u osnovnoj školi Edhem Labdić u Sarajevu.
Otac koji je bio direktno uključen u ratne aktivnosti, u vojsci, poslije toga posljedice imao, dakle, ratni vojni invalid sa statusom demobilisanog borca, sa socijalnim dalje problemima i ostalo, je, dakle, prenio tu svoju traumu na dječaka.
Danas ovaj dječak ima 17 godina, nije nastavio školovanje i živi na margini. Škola nije mogla mnogo pomoći, kažu njegovi nastavnici, zbog nezainteresiranosti roditelja i neadekvatnog odgovora svih aktera društva. Remzija Šetić, Centar za mentalno zdravlje Stari Grad Sarajevo.
Škola je u nekim svojim kapacitetima dokle je mogla išla u tretman ovog djeteta. Kad je on završio osnovnu školu, prešao i u srednju školu, i u srednjoj školi je nastavni problem. I problem dalje traje i otišao je toliko daleko da djel dijete već konzumira neke psihoaktivne substance. Sada je problem motiviranja uopšte za bilo kakav tretman, jer cjelokupna porodica nije motivirana za tretman, ni otac, ni taj dječak.
Posttraumatski stresni poremećaj pogađa sve više mladih u svijetu. Uzrok ove bolesti ne mora biti samo ratna trauma, naglašava Biljana Latić, psihijatrica na Kliničkom centru u Banja Luci. Na pitanje kakve posljedice ova bolest može ostaviti na mlade, Latić odgovara.
Djeca mogu da imaju manje školska postignuća zbog uticaja na kognitivne funkcije, mišljenje, pamćenje, koncentraciju, pažnju. Također depresivni poremećaj, jedan pesimizam, gubitak povjerenja u dobro u drugim ljudima, gubitak povjerenja i pesimistički stav prema budućnosti, socijalna izolacija ili povlačenje od drugih ljudi.
Radi se o sistemskom problemu koji utiče na cijelo društvo. Način liječenja je spor i mukotrpan, objašnjava psihologinja Irina Puvača.
Znači, radi se individualno sa tom osobom na detraumatizaciji, a u isto vrijeme se radi sa cijelom porodicom da ona što adekvatnije prihvati tu traumu, proradi tu traumu zajedno sa tim članom i omogući mu što brži oporavak.
Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa visokim postotkom oboljelih od PTSP-a, što ne čudi naročito nakon rata. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva federacije, kaže da je Bosna i Hercegovina po uzoru na europske zemlje uspostavila relativno dobar sistem za borbu protiv ove bolesti.
Mi smo, zahvaljujući toj izgradnji sistema, relativno to stavili pod kontrolu, jer mi imamo također slučajeva koji nisu prijavljeni. Mi iz zlostavljanja još uvijek zbog stigmatizacije. Ne govorimo otvoreno o tome. Mi o tim stvarima, ako uzmeti novinske natpise i sve ono što se dešava, vidjet ćete da mi smo podložna sredina tome. Ako imamo oca, ako imamo porodicu koja je socijalno-ekonomski ugrožena, nekada se to fizičko nasilje dogodi jednostavno iz neznanja kako izaći iz određenih situacija.
Problemom PTSP-a kod djece i mladih duži niz godina bavi se i nevladina organizacija HOPE 87. Iz ove organizacije ističu da je jedan od važnih koraka u borbi protiv ove bolesti i edukacija zdravstvenih radnika. Jedna od predstavnica ove nevladine organizacije, Zana Karkin.
S obzirom da je PTSD zaista jedan veliki problem u našoj zajednici, da je tu jedna velika stigma, smatrali smo da je bilo neophodno dodatno obučiti zdravstvene djelatnike pri centrima za mentalno zdravlje.
Jedan od problema je i to što se osobe sa PTSP-om rijetko odlučuju na liječenje. Dodatno pogoršava i teška ekonomska situacija velikog broja stanovništva u Bosni i Hercegovini, pa tako mnoge osobe žive sa traumama do kraja života. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je Momira Pelemiša, bivšeg zamjenika komandanta 1. bataljona 1. zvorničke pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, optužbi za pomaganje u genocidu, odnosno udruženom zločinačkom poduhvatu nad Bošnjacima iz Srebrenice. Žrtve, nezadovoljne presudom, poručile su da zbog nekažnjivosti zločina strahuju za nove generacije. Selma Boračić.
Momir Pelemiš, kojeg je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo za genocid u drugostepenom je postupku zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbi za učešće u pogubljenju više od 1000 zarobljenih Srebreničana u Pilici i ekonomiji Branjevo sredinom jula 1995. godine. Manuela Hođić, glasnogovornik suda BiH.
Optuženi Pelemiš oslobođen je optužbi da je naredio i nadzirao pripadnike 1. bataljona zvorničke brigade koji su učestvovali u ubijanju i nanošenju teških tjela i duševnih povreda zarobljenim Bošnjacima. S tim u vezi oslobođen je optužbe da je pomogao u djelimičnom istrebljenju.
Sudija Mirko Božović, predsjedavajući apelacionog vijeća, izričući presudu, naveo je kako je Pelemiš bio udaljen od Pilice, te da nije imao saznanja niti je obavještavan o događajima koji su se tamo zbili.
Na osnovu odredbe člana 284. tačka C Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobađa se optužbe.
Žrtve nisu zadovoljne presudom. Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Enklava, Srebrenica i Žepa.
Ne znam kako će moći sudije, one koji su donijeli oslobađajuću presudu, kako će moći spavati. Da mi je da im dam ovu kovertu koju sam ja danas dobila za mog sina najmlađeg, gdje su pronađene dvije kosti i gdje ću kopati dvije kosti.
Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice.
Naša djeca znači nisu bila zaslužila da žive, pa nismo ni mi porodice zaslužile da doživimo pravdu i pravednost. Međutim, na ovakav način što se zločin nagrađuje, što se zločinci nagrađuju, treba da brine i svijet, a i Europu, a naročito one porodice koje imaju svoju djecu i koje gledaju budućnost. Ovo samo može Božja pravda zadovoljiti, a ovaj sud što je pristrasan, neka ga sram bude i neka se stidi.
U prvostepenom postupku Pelemiš je bio osuđen na 16 godina zatvora, ali je u žalbenom postupku presuda ukinuta, predmet obnovljen pred apelacionim odjeljenjem. U istom predmetu sudilo se i Slavku Periću, koji je ranije pravomoćno osuđen na 11 godina zatvora. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Profesor međunarodnog prava Hasan Balić, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Republike Bosne i Hercegovine, te koautor knjige Međunarodni sud pravde Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, u razgovoru s Mirnom Sadiković ocjenjuje kako je izjava danskog sudije u Haškom tribunalu da su njegove kolege donijele oslobađajuće presude pod političkim pritiscima poraz za pravdu. Također smatra kako Bosna i Hercegovina ne bi trebala odustati od tužbi prema Srbiji i Hrvatskoj za agresiju i genocid, kako bi žrtve, barem odštetom, dobile satisfakciju za pretrpljenu bol.
Profesore Baliću, mnogi posljednje presude Haškog tribunala tumače kao podlijeganje političkim pritiscima. Čak i danski sudija u Haškom tribunalu Frederik Harhoff izjavio da su pojedine njegove kolege bili izložene političkim pritiscima za oslobađanje optuženi za ratne zločine, navodeći oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i generala Momčila Perišića, šefa nekadašnje službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića. Kako vi objašnjavate izricanje drastično različitih drugostepenih u odnosu na prvostepene presude?
Nije to uobičajeno, ali je zabilježeno i u istoriji pravosuđa i u pravnoj literaturi. U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Drugo je kad otvori vijeće pretres ožalbeno pa izvede dokaze i onda može da donese drugačiju presudu. Ili ako utvrdi da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio sve činjenice, ali da je na njih pogrešno primijenio materijalno pravo. Takav propust se ne može dogoditi u pravilu na nivou suda i sudija kakvi su ovi u Haškom tribunalu. Prema tome, ako jedan sudija takvog renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.
Može li to uticati onda na kredibilitet Haškog tribunala u konačnici u cjelokupno?
Može. Ove oslobađajuće presude licima koje ste vi naveli sa razlogom su izazvale zabrinutost. Zabrinutost moralnog dijela čovječanstva. Kome će se onda žrtva obraćati ako neće sudu? I ko će joj dati i obrazloženje i satisfakciju ako neće sud?
Ako u tom kontekstu posmatramo i presudu u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije, da li je tužba Bosne i Hercegovine iz današnje perspektive nepovratno izgubljen proces?
U članu 61 Statuta Međunarodnog suda pravde izričito je navedeno da strana u postupku, a to su u našem slučaju Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora, ukoliko nisu zadovoljne presudom, imaju pravo da u subjektivnom roku 6 mjeseci od dana saznanja za novu činjenicu ili 10 godina objektivni rok od dana objavljivanja presude mogu podnijeti zahtjev za reviziju. Ozbiljno je sad pitanje hoće li ona iskoristiti šansu podnijeti zahtjev za reviziju.
Ali profesore, gledajući iz pravnog ugla, možete li reći da se Bosna i Hercegovina za ovaj prvi predmet dovoljno pripremila?
Sticaj nesretnih okolnosti je išao protiv Bosne i Hercegovine. Znate, ako ste vi strana u postupku u jednom seoskom predmetu gdje se raspravlja o meći, pa na jedno ročište dovedete jednog advokata, na drugog, na trećeg, onda će sud reći da ste vi neozbiljna strana. Mi nismo bili neuka strana, ali smo bili neiskusna strana. I što je najgore, sticaj nesretnih okolnosti je bio usmjeren protiv nas. Mi smo počeli tužbu i raspravu sa jednim timom, a onda smo, taj tim je promijenjen, napušto i onda smo mi skrpili drugi tim. Da nesreća bude veća, naš ministar vanjskih posla bude zatvoren. I dakle, može se veća blamaža desiti jednoj državi nego što se je desila Bosni i Hercegovini.
Profesore Baliću, u slučaju do drugostepena presuda Jadranku Prliću i ostalima u tom procesu bude potvrđena, hoće li žrtve imati pravo tužiti susjede i tražiti eventualnu nadoknadu štete?
Postavlja se pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije tužila Hrvatsku za agresiju i genocid. Tu odlučuje država, odlučuje politika, jer i ova tužba nije se mogla pokrenuti bez države. I zahtjev za reviziju ne može se pokrenuti bez države. Međutim, mi smo u prednosti. Mi imamo već punomoć, imamo punomoćnika i sad treba samo da nastavimo da do kraja dovedemo spor. A neovisno od ove presude, od Prlića i njegove grupe, hoće li ona biti pravosnažna ili neće, postoji dovoljno činjenica iz kojih bi sud mogao protumačiti da je Hrvatska izvršila agresiju i genocid nad Bošnjacima u ratu 92. i 95. Bosanski Hrvati nikada ne bi mogli učiniti toliko zla bosanskim muslimanima, Bošnjacima, pa eventualno i Srbima, da nisu bili potpomognuti Zagrebom. Bosna i Hercegovina imaju razloga, imaju činjenica da podnese tužbu Međunarodnom sudu pravde za kršenje odredaba o konvenciji o genocidu. Samo to treba da bude petit. A onda uz to idu drugi razlozi, jer krivnja je bitna, a onda dolazi građanska i druga odgovornost. I ne može se amnestirati Hrvatska od prava da nadoknadi štetu žrtve.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Okružno tužilaštvo Doboj podiglo je optužnice protiv devetorice državljana Republike Hrvatske za počinjene zločine nad civilima na području Bosanske Posavine. Zbog njihove nedostupnosti procesi su ugroženi. Protokol između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o saradnji u procesuiranju ratnih zločina trebao bi donijeti željenu pravdu žrtvama, ali još nije poznato kako. Zbog nejasnoća žrtve strahuju da će sve ostati samo na papiru. Arnes Grbešić.
Zbog neodazivanja na sudske rasprave, Okružni sud Doboj do sada je izdao naredbe za raspisivanje međunarodnih potjernica za optuženima Lukom Jozićem, Nijazom Čauševićem, Miroslavom Kopljarom i Dalivorom Slabićem iz Slavonskog Broda te Antom Štucom iz Osijeka. Potvrđeno nam je u Okružnom sudu. Oni su optuženi za zlostavljanje i ubistvo civila srpske nacionalnosti, kao i za silovanje žena te uništavanje privatne imovine na području Bosanskog Broda. Nakon što iscrpi preostale zakonske mogućnosti, Okružni sud Doboj će vjerojatno narediti raspisivanje međunarodnih potjernica i za preostalom četvoricom optuženika koji ignorišu sudske pozive. Hoće li protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida, koji je početkom juna potpisan između tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državnog odvjetništva Hrvatske, ubrzati procesuiranje optuženih hrvatskih državljana u Okružnom sudu u Doboju, nisu mogli da kažu, uz obrazloženje da im protokol ni 10 dana nakon potpisivanja nije dostupan i da se o njegovim efektima ne mogu izjašnjavati sve dok se ne počne primjenjivati. Više detalja po tom pitanju nije mogla da iznese ni glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Kantonalna i okružna tužilaštva će na osnovu protokola, ukoliko su ispunjeni prethodni uslovi, biti u mogućnosti predmete ratnih zločina za one osumnjičene koji pored državljanstva Bosne i Hercegovine imaju i državljanstvo Republike Hrvatske, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, prosljeđivati na nadležno postupanje pravosudnim institucijama Republike Hrvatske.
Tužilac okružnog tužilaštva Doboj Slavko Kruj kaže da ni njemu još nisu poznati svi dijelovi protokola, te da mu se navedeno šturo pojašnjenje iz tužilaštva Bosne i Hercegovine čini kao pozitivna informacija.
Nije loše, ali imate mogućnost. Znači, neće moći bez opet ako neko se ne složi. Ne izgleda toliko ni loše to ako će imati mogućnost da prosljeđuju.
Nakon potpisivanja protokola 3. juna u Sarajevu, glavni državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić podsjetio je kako su počinioci ratnih zločina koji imaju dvojna državljanstva zloupotrijebili tu činjenicu, jer ustavi Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne dozvoljavaju izručenje vlastitih državljana. Oni su bijegom iz države u kojoj su ih počinili izbjegavali procesuiranje, dovodeći tako pravosudna tijela u pat poziciju. Zbog toga smo se u pregovorima usaglasili da tužilaštva daju informacije, podatke i dokaze, kazao je Bajić, dodajući kako to u konačnici omogućava procesuiranje počinilaca ratnih zločina u državi u kojoj se nalaze. To bi u praksi trebalo da znači kako i dalje neće biti izručenja u slučajevima ratnih zločina, te da suđenja optuženi neće moći izbjeći. Sekretar Udruženja ratnih zarobljenika logoraša Brod, Ane Mihajlov.
Nama bi više odgovaralo kad bi se Republika Hrvatska obavezala da isporučuje svoje građane koji su optužene za zločine u BiH u Republici Srpskoj.
Mihajlov dodaje da ne vjeruje da bi oštećeni i svjedoci ratnih događaja sa područja Bosanskog Broda bili zainteresovani da se pojavljuju pred sudovima u Hrvatskoj.
Jako je nezgodno ljudima koji su bili zatvoreni, maltretirani, jedva su živu glavu izvukli, da se sad oni pojave tamo kao svjedoci, a pogotovo što zaštita svjedoka je jako loša, da ne kažem skoro nikakva. Ako se nađe nekakav model svjedočenja putem linka, zaštićenih svjedoka i tako dalje, onda u tom slučaju vjerovatno će se odazvati. Ako se insistira na lični dolazak svjedoka i učešće u samom procesu tamo, onda vjerovatno mnoge od njih neće htjeti učestvovati u tome.
Ovako razmišlja i predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika iz Dervente, Drago Knežević.
Sumnjam da će dio logoraša htjet ići, jer postoji strah od tog rata i od toga svega.
Na pitanje da li bi se pojavio pred sudom u Hrvatskoj ukoliko bi bio pozvan kao svjedok u nekom od predmeta ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Knežević je odgovorio ovako.
Ne bi mogao sada kažem odazvat se, a ne bi mogao reći da ne bi. Ko sad garantuje men da neće ta mafija koja je u toku rata Malo je u toku rata vladalo ovaj ljudi normalni pravi i u vojsci, i jednoj, i drugoj, i trećoj. Pretežno su dolazili kriminalci, lopovi ovaj, do izražaja, i oni su pravili te, to što su pravili. I šta misliš sad da neće taj neko tamo da dočka? Jer od mene se može odmotao klupko od ovog mog nekog, pa da se ovaj dođe do koje doveo regularno vojsku državi Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Tragom jedne inicijative da se u Srbiji podigne spomenik dezerterima, prisjećamo se antiratnih heroja iz 90-ih koji su zaboravljeni. Da li je danas Srbija spremna za poštenu priču o onima koji se nisu odazvali na poziv da idu u rat? Ili koji su bacili pušku i vratili se kući, ili onom vojniku koji je okrenuo svoj tenk na lijevo krug i sa vukovarskog ratišta dovezao ga pravo u centar Beograda. Taj tenk je stigao na jedan antiratni plakat sa pitanjem: šta biste uradili da na svom tavanu sretnete dezertera? Zaista, šta biste uradili? Pitanje koje i danas ima smisla. Slušamo Branku Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90-ih godina, kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se ćuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200 hiljada je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata, su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Jer recimo, kad sam ja to rekla, nijedan mediji to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrilo to vrijeme da se progovori o toj 91. i 92. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat na teritoriji Hrvatske. Imam u vidu da je od 8. oktobra 1991. godine do 8. februara 1992. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisala solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Antiratni aktivisti uspjeli su za nekoliko mjeseci u vrijeme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko mjeseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miros Milenković je se nalazio u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazi u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Bilo je i drugih otpora, ostalo je zabeleženo da je jedan Beograđanin bojni poziv za svog sina vratio sa beleškom ZP ne može u vojsku, ne dozvoljava mu otac. Ili reči koje je jedan pobunjeni rezervista napuštajući ratni položaj rekao generalu: čim Srbija bude napadnuta, eto nas. Malo ko zna danas o selu Trešnjevac u Vojvodini koje se pobunilo i sprečilo da mobilisani odu u rat. O tome priča Janja Beč. Možda bi baš u tom selu trebalo podići spomenik dezerteru.
Šest žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Šest žena iz doma zdravlja, iz vrtića, podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac, mislim, koja je postojala nekoliko mjeseci. Naravno da u to vrijeme se nije moglo čuti o tome, ali danas se može da govori o tome.
O spomeniku dezerteru svojevremeno je pisao najpopularniji antiratni kolumnista lista Vreme, pokojni Stojan Cerović. Citat: moj predlog je spomenik neznanom dezerteru, demobilisan Ubijana je pristojnost i čestitost, dezertirala pamet, istinoljubivost i čovečnost, napisao je tada Cerović. Milica Tomić iz grupe umetnika Spomenik za Radio Slobodna Evropa kaže o inicijativi Janje Beč.
Ne znam da li će ovo ta akcija uspjeti, bilo bi sjajno. Da vidimo da li je moguće podići spomenik koji nije produkt moći političke, ekonomske itd. S druge strane, ja se nadam da će ona otvoriti mogućnost da se o tome govori.
Priča o dezerterima ima i drugu stranu. U jednom istraživanju se konstatuje da nisu svi bacili puške zato što nisu hteli da se bore za Miloševićeve ciljeve. Bilo je pobune što se ide sa petokrakom na glavi i u okviru JNA, što se ne ratuje pod što nije objavljen rat, što nisu jasno rečeni ratni ciljevi. Jednom malom broju dezertera se sudilo. Među njima je bio, prema nekim informacijama, i vojnik Živković koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Prošle sedmice u svoju Hašku odbranu Radovan Karadžić, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti, je izveo nekoliko svojih političkih saradnika za vrijeme rata, koji su tokom svjedočenja pokušali prebaciti odgovornost za srebreničke događaje, kao i ostale operacije Vojske Republike Srpske na generala Ratka Mladića, također optuženog za iste zločine. Bivši visoki dužnosnici bosanskih Srba pritom su optužili Mladića za pokušaj smjenjivanja Karadžića, tvrdeći da je htio stati na njegovo predsjedničko mjesto. Goran Jungwirth.
Kako bi potvrdio tezu obrane da je Vojska Republike Srpske djelovala samostalno od Karadžića, bivši ministar obrane Republike Srpske Dušan Kovačević opisao je želju generala Mladića da stane na poziciju predsjednika.
Ja sam bio prisutan u nekoliko navrata na sastancima opštinskih rukovodstava na kojima je držao general Mladić svoja izlaganja i tu je isticao da poslije rata on treba biti predsjednik Republike. To je tako poznato svima u Republici Srpskoj, a posebno vojnicima, i tu je bilo pokušaja da se podeli vojska ko je za Karadžića, ko je za Mladića.
Karadžić se inače brani da se on kao predstavnik civilnih vlasti nije miješao u poslove vojske, poput primjerice zauzimanja Srebrenice. S druge strane, tužiteljstvo je navelo u optužnici kako se zauzimanje Srebrenice izvršilo prema Karadžićevoj direktivi 7, što su potvrdili i neki oficiri iz glavnog štaba VRS-a, poput generala Manojla Milovanovića, koji je kao svjedok tužiteljstva naveo da je vojska postupala isključivo prema naredbama predsjednika. Na to je Kovačevića podsjetila tužiteljica Caroline Edgerton, čitajući izvještaje iz glavnog štaba VRS-a, riječima sudske prevoditeljice.
Pri čemu su subordinacija i jednostarješinstvo presudno uticali na odnose u procesu rukovođenja i komandovanja. Generale, ovo ne odražava haos niti dezorganizovanost, zar ne?
To je stav glavnog štaba, ali i oni ovdje navode da je bilo nejedinstva i radištih vojski i paravojski.
Uz prebacivanje odgovornosti za vojne operacije s Karadžića na Mladića, bivši ministar obrane Republike Srpske Kovačević ustvrdio je i kako je broj žrtava u Srebrenici prenapuhan, budući da je dobio informacije o oko 400 streljanih zarobljenika. Broj od oko 7000 ubijenih, o kojem govori optužnica, za Kovačevića je produkt propagande.
Saznao sam i dalje od tima za istrage o zločinima na Srbima da je pronađeno nekoliko stotina muslimana živih po svetu, a njihova imena su uklesana u spomen groblje u Potočarima.
Gordan Milinić, Karadžićev savjetnik za sigurnost u vrijeme rata, kao idući svjedok obrane isto je prebacivao odgovornost za ratne operacije u BiH na Ratka Mladića, nazvavši glavni štab VRS-a njegovom generalskom klikom. Suočen od strane tužiteljstva sa spomenutom direktivom 7, Milinić je prvo ustvrdio da je ona Karadžiću podmetnuta na potpis, da bi zatim ubrzo izjavio da je i potpis na njoj krivotvoren. Uz prebacivanje odgovornosti, Milinić, koji danas na visokom diplomatskom položaju predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim odnosima, također je osporavao broj ubijenih u Srebrenici, nazvavši ga namješteljkom. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.